Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog snega u većem delu zemlje na snazi je žuti meteo alarm. Saobraćaj je usporen i otežan. Predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović sutra će biti saslušan zbog sumnje da je naložio podmetanje požara u kući novinara Milana Jovanovića. Izgradnja nastavka gasovoda Turskih tok kroz Srbiju počeće u narednih nekoliko nedelja, a možda i u narednih nekoliko dana, kaže predsednik Vučić. Najmanje 9 osoba poginulo, a 300 nestalo nakon što je pukla rudarska brana na jugoistoku Brazila. Novi Sad od večeras nova omladinska prestonica Evrope. Japanska teniserka Naomi Osaka osvojila titulu na Australian Openu pošto je u finalu savladala Čehinju Petru Kvitovu sa 2-1. Sutra toplije uz delimično razvedravanje i otopljavanje snega. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, dnevna od 2 do 8 stepeni. Zbog obilnih snežnih padavina u većem delu zemlje na snazi je žuto meteo upozorenje, a saobraćaj je usporen i otežan. Prohodni su uglavnom prioritetni pravci, a nadležni uveravaju da će po prestanku padavina čistiti sve deonice. Na vozače apeluju da brzinu prilagode vremenskim prilikama, a pešacima savjetuju da se oprezno kreću, zabeležila Marina Bajić.
Najviše snega napadalo je u planinskim krajevima gde su prohodni samo glavni pravci. Najveći problem trenutno je na deonicama prema Goli iz pravca Raške, na usponu od Vrnčana ka Takovu i na deonici od Brzeća ka Kopaoniku. Meštani Kopaoničkog sela Bukovica ostali su i bez struje zbog kvara na elektromreži. U nadležnim preduzećima uveravaju da je važno što su prioritetne saobraćajnice očišćene i što će u popodnevnim časovima, kada se u čitavoj zemlji očekuje prestanak padavina, službe čistiti i sporedne puteve. I dalje na skoro svim planinskim pravcima važi zabrana kretanja za kamione sa prikolicom i šlepere. U gradovima i manjim mestima dežurne ekipe kažu da su sve ulice uglavnom prohodne, dok građani tvrde suprotno.
Kod nas u selu se baš loše čisti.
To je ranije bilo još i više, pa je nije bilo problema. Sad malo padne, pa je problem.
Prohodno je, ima očišćenih trotoara.
Loše očišćeno, vidite samo kako su ulice.
Može bolje, nije ništa očišćeno u stvari. Jedino ovo, ne znam, videla sam da trotoare samo čiste. Ništa drugo.
Nije očišćeno mnogo, ali svako čisti ispred svoje radnje i nije loše.
U glavnom gradu saobraćaj je otežan uz povremene zastoje, a pojedine prigradske linije su skraćene. Intenzivne padavine od juče popodne donele su po 2 cm snega na sat. Zimska služba je maksimalno angažovana, a savesni su i građani, tvrdi prvi čovek prestonice Zoran Radojičić.
Video sam puno ljudi koji ispred svojih zgrada, ispred svojih lokala čiste, što je za svaku pohvalu, što govori o tome da imamo dobru saradnju i situacija ide na bolje.
Zameni gradonačelnika Goran Vesić uverava da će po prestanku padavina dežurne službe čistiti sve deonice.
Ja apelujem na građane da dok traju padavine ne koriste vozila ukoliko ne moraju. Jednostavno treba da omoguće našim službama da sneg očiste. Mi održamo 1767 km ulica prvog prioriteta i 491 km ulica drugog prioriteta. Beograd se uspešno nosi sa nepogodom koja nije mala. Kao što sami vidite, čitava zemlja je okovana i ja sam zahvalan svim građanima koji imaju razumevanja i koji nam pomažu da izađemo na kraj svojim i da grad normalno funkcioniše.
Nema većih problema ni u Vojvodini. U glavnom gradu pokrajine u toku noći je palo 30 cm novog snega, tvrdi član gradskog veća za komunalne delatnosti Vladimir Stojković.
Na celoj teritoriji grada angažovane su svi raspoloživi kapaciteti. Sve saobraćajnice se čiste prema utvrđenim prioritetima. Javni gradski saobraćaj se odvija prema utvrđenom redu vožnje i sve ustanove na teritoriji grada funkcionišu uobičajeno. Sve zimske službe nastavit će da rade sinhronizovano i kontinuirano bez odmora.
Oko 40 cm snega palo je u centralnim i južnim krajevima, ali su glavni pravci uglavnom prohodni. Do kasnih popodnevnih časova očekuje se manje od 5 cm novog snega u pojedinim krajevima. Nadležni uveravaju da su sve ekipe na terenu, a angažovana su, kažu, i privatna preduzeća.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da će izgradnja nastavka gasovoda Turski tok kroz Srbiju početi u narednih nekoliko nedelja, možda i u narednih nekoliko dana. Vučić je u Davosu u intervju za RIA Novosti rekao da su Rusija i Srbija blizu usaglašavanja konačne cene izgradnje nastavka tog gasovoda.
On je također naveo i da je cena ruskog gasa za Srbiju veoma dobra, kao i kvalitet tog energenta. Ranije je šef ruskog Gazproma Aleksej Miller potvrdio da će produžetak gasovoda kroz Srbiju biti izgrađen do kraja 2019. godine. Gasovod će ići od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom, a reč je o 403 km cevovoda.
Srbija i druge zemlje regiona na koje bi od 4. februara trebalo da budu primijenjene zaštitne mere Evropske unije za uvoz čelika, žrtva su sukoba Kine s jedne i Sjedinjenih Država i Evropske unije s druge strane, kaže potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić, ipak smatra da je dobro što je našoj zemlji ostavljena mogućnost revizije.
Mi smo nastojali da obezbedimo povoljni tretman imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Pokušavali smo i sa drugim zemljama u regionu da to radimo u paketu, računajući da ćemo na taj način poboljšati poziciju, ali očito smo svi zajedno praktično žrtva tog velikog sukoba i obično onaj mali će plaćati neku cenu. Ono što je povoljnost, ima ta klauzula da je moguće tu intervenisati naknadno ukoliko se vidi da postoji prostor za to, i naprosto situacija je takva da kada ne donosite odluke, ne učestvujete u donošenju tih važnih odluka, ostaje vam samo da se prilagođavate.
Predsjednik opštine Grocka i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Dragoljub Simonović sutra će biti saslušan u drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u podstrekivanju. Simonović se tereti da je naložio podmetanje požara u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića. Posle saslušanja tužilaštvo će odlučiti o daljim koracima, odnosno o predlogu da mu se odredi pritvor. Posle hapšenja Simonovića predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da partijska knjižica nikog neće sačuvati od odgovornosti. Srbija će biti pravno uređena zemlja, obezbedit će pravnu sigurnost za svoje građane, poručio je predsjednik Srbije.
Moja poruka svima je, partijska knjižica nikoga neće sačuvati od odgovornosti. U ovoj zemlji novinari će biti zaštićeni, dopadali se nekom ili ne. U ovoj zemlji niko nema pravo da dira novinare. U ovoj zemlji niko nema pravo da dira bilo koga. U ovoj zemlji će nasilje biti najstrože kažnjeno i kažnjavaćemo svakoga. Vidjet ćete u skoroj budućnosti da više neće biti nekažnjivosti ni političara, ni onih iz sadašnje vlasti, ni onih iz bivše vlasti, i jednom ćemo to vrzino kolo, taj začarani krug gde vrana vrani oči ne vadi, da prekinemo. Prekinut ćemo ga tako jer će svi ljudi da budu jednako odgovorni pred zakonom i niko neće biti zaštićen zato što je političar bilo koje boje i zato što ima bilo kakvu i bilo čiju partijsku knjižicu.
Hapšenje predsjednika opštine Grocka pozdravili su predstavnici Evropske unije, OEBS-a i Reporteri bez granica. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Sam Fabrici napisao i na Twitteru da je istraga o paljenju kuće novinara pozitivan korak, a šef kabineta Federike Mogherini, Stefano Grassi, smatra kako to pokazuje da se sloboda medija sve ozbiljnije shvata. Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir poručuje da podržava odlučan stav predsjednika Vučića o zaštiti novinara i kažnjavanju svih koji počine nasilje.
Ovo je Radio Beograd 1. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ne očekuje previše od Prištine niti od Evropske unije kada je reč o ukidanju takse od 100% na robu iz centralne Srbije. Đurić je u izjavi za RTS poručio Srbima na Kosmetu da je Srbija uz njih.
Ja mogu samo da kažem da smo mi izdržljivi nego što su oni i da je naš narod na Kosovu i Metohiji borbeniji nego što mnogi misle, tako da niko ne treba da potceni Srbe, a još manje treba da se iko igra sa Srbima. Ne očekujem previše i od Prištine, ne očekujem previše ni od Evropske unije. Možemo da očekujemo nešto samo od samih sebe i zato treba da radimo stalno sami na sebi.
Predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači izjavio je da ako se sklopi mirovni sporazum između Albanaca i Srba, nikada više neće biti rata između dva naroda. On je ocenio kako je moguće da se takav sporazum postigne u narednim mesecima. U intervju za švajcarski dnevnik Blik Tači je rekao da onaj ko ometa postizanje mirovnog sporazuma preuzima na sebe odgovornost za nove međuetničke tragedije između Albanaca i Srba. Ocenio je da su i Beograd i Priština snažno fokusirani na to da postignu konačni mir i dodao da sporazum treba da sagleda interese obe strane.
Inicijativa Bakira Izetbegovića da se promeni ime Republike Srpske izazvala je brojne reakcije u Srbiji i regionu, a osudili su je i brojni međunarodni zvaničnici. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocenio je da su Stranka demokratske akcije i njena lider Bakir Izetbegović nervozni zbog gubitka pozicije na lokalnom nivou, povukli nestrpljiv potez o promeni imena Republike Srpske. Dodik je za RTS rekao da je njihov glavni cilj ukidanje Srpske i ponižavanje Srba na tim prostorima.
Član 1 stav 3 Ustava Bosne i Hercegovine kaže da Bosnu i Hercegovinu čine dva entiteta, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, napisano punim imenom. To je naše ime i prezime. I to u tom pogledu je to za svaki Ustavni sud, za svakog pravnika, veoma jasno da ne može Ustavni sud da odlučuje o tome. Međutim, njihova ideja je, ili namjera da putem završetka tog procesa osporavanja imena stvori se mogućnost da se izađe na međunarodnu pravnu scenu. I tamo pokuša kod suda pravde, kako su to činili u slučaju Sejdić-Finci, individualnim tužbama, tvrdeći kako su ugrožena ljudska prava, dovesti do osporavanja imena Republike Srpske.
Kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Posle 36 dana delimične blokade rada američke vlade, predsjednik Donald Trump i demokrate u Kongresu postigli su dogovor na osnovu kojeg će preko 800.000 federalnih službenika dobiti prvu platu posle više od 30 dana, javlja Nenad Zafirović.
Prema postignutom dogovoru predsjednika i demokrata koji su usvojila oba doma Kongresa, vlada će biti otvorena do 15. februara, do kada bi dve strane trebalo da postignu dogovor o sveobuhvatnoj reformi imigracione politike, uključujući izgradnju zida na granici sa Meksikom, što je zahtev i predizborno obećanje predsjednika Trumpa. Međutim, i pored privremenog kompromisa, obe strane čvrsto stoje na svojim pozicijama, a predsjednik Trump, iako umeren i optimista, preti radikalnim potezima ako Kongres ne odobri 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida prema Meksiku.
Mislim da imamo šansu, čak dobru šansu. Radit ćemo s demokratama, pa ćemo vidjeti. Međutim, ako ne uspemo u tome, onda ćemo očigledno pribeći uvođenju vanrednog stanja na granici s Meksikom, pošto je zaista reč o vanrednom stanju.
Demokrate ostaju pri stavu da zid nije potreban i da predsjednik Trump ne treba da kažnjava federalne službenike zbog svojih predizbornih obećanja. I jedna i druga strana proglašavaju pobedu, ali analitičari ističu da je ovo ipak poraz predsjednika Trumpa, s obzirom da je tvrdio da će vlada ostati blokirana mjesecima, pa ako treba i godinama, u slučaju da ne budu odobrena sredstva za zid. Vlada je ipak barem privremeno otvorena bez izdvajanja sredstava za zid, a prava bitka počinje sada pa do 15. februara, do kada je neophodno pronaći kompromis.
U Brazilu je najmanje 9 osoba poginulo, a 300 nestalo kada je pukla brana i poplavljeno područje rudnika Gvožđa. Najviše žrtava je među rudarima koji su u trenutku nesreće bili u kafeteriji. Iz predostrožnosti stanovnici okolnih sela su evakuisani. Za sada nije poznato šta je uzrokovalo pucanje brane. Pregled Vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović-Manojlović.
Pucanjem brane poplavljeno je područje u blizini naselja Vilja Fertego na jugozapadu Brazila, što je izazvalo strah od širenja otrovnog otpada i mogućeg zagađenja životne sredine. Spasioci koriste mašine za kopanje zemlje, a guverner brazilske pokrajine Minas Gerais, u kojoj se brana nalazi, rekao je da su male šanse da se pronađu živi radnici. Predstavnik rudarske kompanije Fabio Schwarzman kaže da je još rano davati bilo kakve informacije.
Da mi je enorme konsternacije.
Pre svega, želeo bih da izrazimo moje zaprepašćenje i tugu zbog onoga što se desilo. Očajan sam jer ne znamo ni šta se tačno dogodilo. Obećavam da ćemo istragu sprovesti brzo i s mnogo energije kako bismo rešili ovaj problem.
Rudarska brana izgrađena je 1976. godine i bila je jedna od nekoliko u tom području koja se koristila za čuvanje ostataka iz rudnika. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro izjavio je da je to ozbiljna tragedija i najavio da će s ministrima za zaštitu životne sredine, rudarstvo i regionalni razvoj doputovati u tu oblast. Opozicioni lider Juan Guaido, koji se proglasio za privremenog predsjednika Venezuele, odbacio je ponudu predsjednika Nikolasa Madura da počnu da razgovaraju. Maduro je u obraćanju naciji optužio političke protivnike da su marionete zapadnih zemalja, a pristalicama obećao neuspeh pokušaja državnog udara.
Ili će oni kolonijalisti tokom perioda imperializma pobediti, ili ćemo to biti mi. Na delu je pokušaj mešanja u politički život zemlje.
Građani na ulicama Karakasa osjećaju neizvesnost.
Plata koju primamo je nedovoljna da se kupi kompot za dete. Nemoguće je živeti ovde.
Očekujemo puno toga i zato podržavamo odluku Juana Guaida. Tu su i bivše Madurove pristalice.
Moramo biti realni. Chavizam trpi posledice krize. Tako se i ja osjećam. Oni koji su podržavali Huga Chaveza danas podržavaju opoziciju.
Povodom situacije u Venecueli, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će vanrednu sednicu u Njujorku. Najavljeno je prisustvo američkog državnog sekretara Majka Pompea i Madurovog ministra spoljnih poslova Jorgea Areaza. U međuvremenu Guaidu je, pored Berlina, stigla podrška i zvaničnog Pariza i Madrida. U Španiji su spasioci pronašli telo mrtvog dvogodišnjeg dečaka Hulena Rosela, koji je pre 13 dana upao u bunar u gradu Totalanu. Spasioci su morali da prokopaju tunel kako bi došli do njega. Podsećamo, dečak je upao u neobeleženi bunar dubok 110 metara dok je bio na izletu sa roditeljima.
U Sremskim Karlovcima svečano je obeleženo 320 godina od potpisivanja Karlovačkog mira, kojim je završen 16-godišnji Veliki Bečki rat. Sporazum je potpisan između Austrije, Poljske, Venecije i Rusije, članica Svetske lige, i Turske, uz posredovanje Engleske i Holandije. Ispred kapele mira, gde je sporazum potpisan, simbolično su pušteni golubovi, a u zgradi magistrata održana je svečana akademija. Predsednik opštine Sremski Karlovci Nenad Milenković podsetio je da se prvi put u istoriji u Karlovcima koristio okrugli sto za pregovore, a za svaku potpisnicu izgrađen je poseban ulaz.
Sklapanje mira u datim istorijskim okolnostima predstavljalo je posebnu hrabrost, poduhvat vredan poštovanja, i zato smo dužni da našim savremenicima i generacijama koje će doći kažemo da kapela mira nije samo malter, nije samo kamen i gvožđe, nije običan znak pored puta.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković istakla je da je Karlovački mir jedan od najznačajnijih događaja u istoriji Evrope.
Karlovački mir i danas predstavlja simbol ljudskih i civilizacijskih težnji da se suprotstavljeni interesi rešavaju samo pregovorima i dogovorima, a ne ratom. Karlovački mir i posle 320 godina šalje poruku da su pregovori i traženje rešenja kojima nijedna strana neće biti potpuno zadovoljna, a opet nijedna potpuno ponižena, najbolji put da se zaustave stradanja i konflikti.
Slušate novosti dana. Svečana ceremonija proglašenja titule Novog Sada kao evropske prestonice mladih počinje večeras u 18 časova u Novosadskoj sinagogi. Događaj će prisustovati brojni strani i domaći zvaničnici kao i predsednik Aleksandar Vučić. Paralelno će se održavati tri konferencije sa partnerima iz Evrope i jedna radna akcija, a sve će kulminirati besplatnim koncertom za 10.000 mladih na Spensu. Izveštava novinar Radio Novog Sada Miloš Čeman.
Godina mladih u Novom Sadu počela je sumiranjem postignutih rezultata u 2018. godini i obnavljanjem ugovora sa 42 organizacije koje sprovode programe Omladinskog saveza udruženja Opens 2019. Kroz te projekte prošlo je više od 70.000 mladih ljudi, a taj kontinuitet, smatra gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, mora da se neguje.
Gotovo 75.000 mladih bilo 2018. uključeno u različite oblike kroz različite vidove projekata koje je Opens provodio sa 42 organizacije, kroz 46 projekata, nešto što predstavlja jednu prekretnicu u Srbiji prema omladinskoj politici i svakako jedan dobar uvod, najava onoga što nas čeka, otvaranje, početak Novog Sada kao evropske predstavnice mladih.
Titula će mladima pružiti priliku da iskažu talenat i kreativnost, ali i različite vidove podrške kroz 46 projekata koje će nastaviti u ovoj godini da rade omladinske organizacije u Novom Sadu.
Naš projekat se zove Muzička šansa i on omogućava mladim ljudima koji imaju svoj talenat, ali sad nisu imali sredstva, da snime neku pesmu i da na taj način svoj neki talenat iskažu.
Konkretno što mi radimo jeste pružanje psihološke podrške u okviru rada savetovališta za mlade.
Priča koju nastavljamo, edukaciju omladine u Novom Sadu o važnosti zdrave ishrane i edukaciji o zdravim načinom života.
Ceremoniji u Novosadskoj sinagogi prisustvovaće brojni zvaničnici, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U multimedijalnom spektaklu, najavljuju organizatori, učestvovaće glumci i dečiji horovi, a proslava će biti nastavljena besplatnim koncertom na Spensu, gde će nastupiti svetske i domaće muzičke zvezde, poručila je portparolka Opensa Ivana Miloradov.
Kruna svega toga što će pokazati kako će izgledati ova godina u Novom Sadu jeste zapravo žurka na Spensu, gde verujem da sad već svi znaju, nastupaju Helen Nase, Marko Lewis, Van Gogh, Jack Jones, Offenbach i Mahmut Orhan.
Novi Sad je titulu omladinske prestonice Evrope dobio na osnovu programa koji bi tokom tri godine trebalo da obuhvati više od pola miliona ljudi. Suština te titula je, poručuju iz gradske uprave, da se definiše politika prema mladima i da se oni maksimalno uključe u donošenje važnih odluka.
Izveštaj novinara Radio Novog Sada Miloša Čemana. A kada je reč o mladima, Srbija beleži i nepovoljnu statistiku. Svaki treći student planira da ode iz Srbije, a u zemlju ne namerava da se vrati. 76% visokoobrazovanih ljudi koji su otišli, izjavila je ministarka za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Ona je za RTS rekla da prosečni emigrant ima skoro 29 godina, svaki četvrti je visokoobrazovan, a najpoželjnije zemlje za odlazak su Nemačka, Švajcarska, Austrija i Norveška. Istraživanja pokazuju da su glavni razlozi zbog kojih studenti žele da odu nemogućnost dobijanja posla u struci, slabo plaćen posao u struci i nizak životni standard.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da Srbija više nije prezadužena zemlja i istakao da će suficit u januaru ove godine biti veći od 7,8 milijardi dinara, koliko je prvobitno planirano. Mali je na obeležavanju Međunarodnog dana carine u Beogradu rekao da je na kraju 2018. suficit u budžetu iznosio oko 32 milijarde dinara i ocenio da rekordni ekonomski rezultati u prošloj godini daju prostor za optimizam. Ministar je naveo da je potpuna modernizacija i kompjuterizacija rada uprave carina cilj vlade i da carina mora da bude još efikasnija i bolja kako bi se omogućio još veći i bolji protok ljudi i robe.
U nastavku novosti dana o poljoprivredi. Sneg koji od četvrtka sa manjim prekidima pada u Srbiji ide na ruku ratarima koji gaje pšenicu. Zbog nepovoljnih uslova u vreme setve biljke te žitarice još su fizički slabe, pa ih beli pokrivač štiti od smrzavanja. Padavine za sada uglavnom nisu problem ni našim voćarima. Situacija na zasadima koji su pripremljeni za zimu kreće se u okviru očekivanja, dok je još neizvesno šta će biti sa plantažama maline i kupine koje su vlasnici jesena zapostavili zbog niskih otkupnih cena tog voća, zabeležio Ivan Jovanović.
Sneg nije iznenadio voćare na terenima oko Valjeva, gde se uglavnom proizvode malina, kupina i šljiva. Srđan Stanojlović iz Poljoprivredne stručne službe u tom gradu kaže da je situacija na zasadima u okvirima očekivanja za aktuelne vremenske prilike.
Naši poljoprivrednici su uglavnom zaštitili svoje zasade, biljke su ušle spremne u period zimskog mirovanja. Kod nas, evo, sada padavine, dosta ih ima. Mislimo da će to biti solidna zima. Nadamo se da će biti bez nekih većih mrazeva, jer za nas voćare svaki mraz koji je golomrazica i preko minus 10 ume da napravi ozbiljne štete.
Znatno drugačiju sliku dobili smo iz prilika kod Ivanjice, gde malinu i kupinu gaji predsjednik Asocijacije proizvođača jagodičastog voća Srbije, Dobrivoje Radović.
Jeste sneg, ovaj deo gde se mi nalazimo, gde još uvek traje i varena situacija, sneg toliko ne škodi, ali više škodi to što nije odrađeno jesenji deo. Ljudi su slabo ulazili zbog veoma niskih cena u svoje plantaže. Nije tretirano, nije izvršena prskanja, nije očišćeno. Tu će biti problem.
Jesen nije bila naklonjena ni ratarima koji su zasejali pšenicu, ali su sada zadovoljni zbog snega koji je prekrio njihove njive, rekla nam je direktorka Poljoprivredne stručne službe u Padinskoj Skeli Anka Kačarević.
Ovog momenta imamo useve koji su u fazi 1 do 2 liste ili čak i u fazi nicanja i može se slobodno reći da takvi usevi su dosta osetljivi. Snežni pokrivač je dobro došao tek poniklim usevima da bi imali određeni sklop u narednom periodu, glavni preduslov za ostvarenje određenih prinosa.
Još je rano za bilo kakve ozbiljnije prognoze o stanju ozimih useva, poručila je Kačarevićeva.
Nije 100% iznikli su svi usevi da možemo da damo krajnju ocenu da li takav usev može da ostane na parceli ili ne može, da je došao moment za presejavanje. preporuka je poljoprivrednim proizvođačima da u donošenju takvih odluka ne treba previše žuriti, ipak je tek kraj januara.
Pšenica i ostali ozimi usevi u Srbiji ove sezone se proizvode na površinama koje se kreću između 500 i 550 hiljada hektara, odnosno 10% manje od 600 hiljada hektara, što je višegodišnji prosek površina za gajenje tih ratarskih kultura u našoj zemlji.
O ovoj i ostalim aktuelnim temama iz oblasti poljoprivrede govorimo detaljnije sutra od 8:05 u našoj emisiji Nedeljom za selo. Kultura, govorimo o programima spomen zbirke Pavla Beljanskog. Ove godine fokus na mladima, važnim jubilejima, ali i umetnosti i diplomatiji. Opširnije u prilogu Tanje Živković.
Spomen zbirku tokom prošle godine posetilo je preko 27.000 posetilaca, a brojne planove u 2019. najavila je upravnica spomen zbirke Milana Kvas.
Poznato je svima svečano otvaranje Opensa Novog Sada kao predstavnice mladih i mi smo već u tom smeru započeli našu programsku aktivnost. Otvoren je memorijal umetnika, nova postavka memorijala umetnika Pavla Beljanskog. Mogli ste da vidite izložene radove iz škole za dizajn Pohnut Šuput, inspirisane Savom Šumanovićem.
Jedan od bitnih jubileja koji će biti obeležen u 2019. godini povezan je upravno sa darodavcem Pavlom Beljanskim i njegovom profesijom, diplomatijom.
Jedan se tiče 100 godina od prvog diplomatskog angažmana Pavla Beljanskog u Stokholmu 1919. godine. Tada je počela ta njegova uzbudljiva diplomatska karijera koja je trajala do početka Drugog svjetskog rata. Drugi jubilej vezan za diplomatiju tiče se 180 godina od uspostavljena francusko-srpskih diplomatskih odnosa. U tom smislu mi smo planirali da jedna od izložbi bude posvećena dvojici izuzetnih ličnosti naše kulture i umetnosti i diplomatije, Ivi Andriću i Pavlu Beljanskom.
Novom postavkom memorijala umetnika i različitim edukativnim programima u 2019. godini spomen zbirka obeležava godišnjice rođenja četiri autora iz kolekcije predstavnika epohe srpskog modernizma, nastavlja Milana Kvas.
To su Vidoslava Kovačević, Živojin Lukić, Kosta Hakman i Milica Zorić. A pošto je kod Milice Zorić zaista reč o duplom jubileju, u pitanju je 110 godina od rođenja i 30 godina od smrti, namera nam je da napravimo jednu veliku izložbu posvećenu ovoj umetnici.
Pored ključnih tema muzeja, diplomatije i umetnosti, biće realizovani brojni edukativni programi, manifestacije i stručni skupovi, izložba Umetnička školica, muzički intermeco, kolekcija ploča Pavla Beljanskog, Muzej mladih, Fondacija 2120, program Teach Art, Learn English i mnogi drugi.
In memoriam.
Nekadašnji prvak opere Narodnog pozorišta i čuveni bariton Nikola Mitić preminuo je u Beogradu u 80. godini. Rođen je 27. novembra 1938. godine u Nišu. Posle završetka srednje škole postao je član hora Radio Televizije Beograd, a potom je upisao Muzičku akademiju, odsek za solo pevanje. Već posle prvog semestra postaje solista opere Narodnog pozorišta, a posle godinu dana, 1964. njen najmlađi prvak. Posebno upečatljive kreacije ostvario je kao Figaro, Rigoletto, Luna, Onjegin, Macbeth, Iago, Nikola Šubić, Zrinski, Simon Bocanegra. Datum i vreme komemoracije i sahrana bit će naknadno saopšteni.
Sport. Hroniku je pripremio Željko Stefanović.
Japanska teniserka Naomi Osaka triumfovala je na Australijan Openu, savladavši u finalnom meču Čehinju Petru Kvitovu 7-6, 5-7, 6-4. Osaka je do svoje prve titule u Melbourneu stigla posle velike borbe u tri seta za 2 časa i 30 minuta igre. Od ponedeljka preuzeće prvu poziciju na WTA listi. Na istom turniru sam u muškoj konkurenciji sutra finalist Nova. Novak Đoković i Rafael Nadal boreće se za još jedan pehar prestižnog turnira. Meč počinje ujutru u 9 časova i 30 minuta po našem vremenu. Danas igraju tri utakmice regionalne ABA lige u košarci. Od 17 časova u Zagrebu igraju Cedevita i Crvena zvezda. Od 19 u Beogradu Partizan i Mega, od 21 u Železniku FMP dočekuje ekipu Igokeje. I vaterpolisti su redni. U regionalnoj ligi A1 od 19 časova sastaju se Partizan i Šabac. U isto vreme Crvena zvezda gosti ekipi Jadrana iz Herceg Novog. U regionalnoj ligi A2 danas Vojvodina gostuje u Zadru, dok Radnički u Kragujevcu dočekuje Budvu. Odbojkaško prvenstvo, po dva susreta danas su obe konkurencije. Kod dama sastaju se Klek, Železničar Lajkovac i Dinamo Pančevo UB. U muškoj ligi igraju Jedinstvo Stara Pazova, Novi Pazar, a tu je i duel dva Spartaka. U ligu dočekuju Subotičane. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su na drugi deo priprema u tursko letovalište Antaliju. U Turskoj su i igrači Partizana. Naš vozač Miloš Pavlović učestvuje na čuvenoj trci izdržljivosti u Daytoni kao fabrički vozač Lamborghinija. Na svetskom prvenstvu u rukometu danas mečevi za plasman od 5. do 8. mesta. Igraju najpre Španija i Egipat, potom i Hrvatska i Švedska.
Svaka naša priča o holokaustu počinje u Jasenovcu. Na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta za sedmicu govori episkop Pakračko-Slavonski Jovan Ćulibrk. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podignuta je jedna od dve cisterne sa amonijakom koje su prošle subote iskliznule iz šina na pruzi Niš-Svrljig kod sela Jasenovika, a meštani su se uglavnom vratili kućama. Druga cisterna će morati da se istače na licu mesta, pa bi gradski štab za vanredne situacije u Nišu trebalo da saopšti da li će to biti urađeno sutra ili narednih dana. Preduzeće Infrastruktura železnice saopštilo je da će pretakanje amonijaka u Jasenoviku organizovati privat operatera. Meštani će biti blagovremeno obavešteni o evakuaciji. Saobraćaj na pruzi između stanica Crveni krst i Svrljig i dalje je u prekidu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je minus 2 stepena. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru u slaba mraza, mestimično magla i niska oblačnost. Tokom dana toplije uz delimično razvedravanje i otopljavanje snega. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, dnevna od 2 do 8 stepeni. I u Beogradu slaba mraza, u pojedinim delovima grada magla, niska oblačnost. Tokom dana toplije uz delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i razonode. U kom vas čeka Željko Stefanović.